ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับFBI ระบุชื่อชายวัย20ปีมือปืนลอบยิงทรัมป์ไบเดนประนามความรุนแรงพร้อมเรียกร้องเอกภาพหลังเหตุลอบสังหารทรัมป์กลุ่มฮามาสเผยผู้นำระดับสูงรอดชีวิตจากการโจมตียืนยันเดินหน้าเจรจาต่อและชานันโดเฮอร์ตี้ดาราดังเบเวอร์ลี่ฮิลล์90210เสียชีวิตในวัย53ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานสดบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบขาวหลังเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งสัมภาษณ์คนไทยเกี่ยวกับเหตุรุนแรงครั้งนี้ด้วยและ VOA ไทยพาย้อนประวัติศาสตร์การลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเป็นข่าวใหญ่ที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณนพรัตน์เหตุการณ์ลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกในหลายด้านด้วยกันนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในตอนนี
้ครับล่าสุดนะครับทางสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือว่า FBI ได้เปิดเผยชื่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ลงมือลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับ FBI ระบุว่าโทมัสแมทธิวครูซชายวัย20ปีจากเมืองเบธเอลพาร์ครัฐเพนซิลเวเนียคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลอบยิงครั้งนี้โดยครูซลงทะเบียนสังกัดพรรครีพับลิกันแต่เคยบริจาคเงิน15ดอลลาร์ให้กับกลุ่มแนวคิดเสรีนิยมอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้อ้างอิงข้อมูลจากสื่อหลายแห่งนะครับสื่อ Wall Street Journal รายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบวัสดุผลิตระเบิดในรถยนต์และในบ้านของครูซส่วนปืนไรเฟิลที่เขาใช้ก่อเหตุนั้นซื้อในชื่อของบิดาของเขาครับเมื่อวันเสาร์โดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นเวทีเพื่อปราศัยหาเสียงจากนั้นก็มีเสียงดังคล้ายปืนหลายนัดก่อนที่ทรัมป์จะเอามือจับที่คอด้านขวาของเขาและหลบตัวลงมาขณะที่เจ้าหน้าที่อารักขาต่างพุ่งเข้าไปล้อมรอบตัวเขาไว้ภาพและวิดีโอที่โพสต์ทางออนไลน์แสดงให้เห็นมือปืนกำลังถือปืนไรเฟิลและได้ไปบนหลังอาคารที่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่ทรัมป์กล่าวปราศัยก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นและมือปืนถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตนะครับรายงานข่าวระบุว่ามีผู้ร่วมฟังปราศัยเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก2คนส่วนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าไม่เป็นไรหลังจากที่มีกระสุนถากหูด้านขวาของตนจนเลือดทะลักออกมาโดยทรัมป์เดินทางออกจากโรงพยาบาลเมื่อคืนวันเสาร์ครับเหตุการณ์ลอบยิงครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนจะมีการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในสัปดาห์นี้ที่จะมีการเสนอชื่อทรัมป์ให้เป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการเพื่อลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับประธานาธิบดีโจไบเดนในเดือนพฤศจิกายนนี้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ของรีพับลิกันยืนยันครับว่าการจัดงานจะดำเนินต่อไปตามตารางที่กำหนดไว้และทรัมป์จะไปร่วมงานประชุมที่จะมีขึ้นที่เมืองมิลวอกี้รัฐวิสคอนซินด้วยครับ
ครับและเหตุการณ์นี้ก็สร้างคำถามต่อระดับการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Secret Service หรือเจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรต่างกล่าวว่าจะดำเนินการสืบสวนเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าชาวอเมริกันต้องการคำตอบเกี่ยวกับเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้และเตรียมตั้งคำถามต่อคิมเบอรี่ซีเทิลผู้อำนวยการหน่วยงาน Secret Service ด้วยอเล็กซ์เกรสนะครับอดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติในสมัยทรัมป์บอกว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการอารักขาทรัมป์นั้นหละหลวมเมื่อเทียบกับภัยคุกคามที่เขาเผชิญอยู่พร้อมขอให้มีการยกระดับการอารักขาทรัมป์ให้อยู่ในระดับสูงสุดเทียบเท่ากับประธานาธิบดีสหรัฐทางด้านเควินโรเจกเจ้าหน้าที่ FBI ประจำรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวว่าน่าประหลาดใจนะครับที่มือปืนสามารถยิงกระสุนได้ถึง 4-5 นัดก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการลอบสังหารทรัมป์จะทำให้การแข่งขันชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้ายิ่งรุนแรงขึ้น ทำให้การเมืองร้อนแรงและอาจสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันมากขึ้นด้วยเจคอบแวร์นักวิชาการแห่ง Council on Foreign Relations ชี้ว่านี่คือวันที่มืดมนอย่างยิ่งของอเมริกาและวันที่มืดดับของประชาธิปไตยอาจถือได้ว่าเป็นความรุนแรงทางการเมืองที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 นะครับเขายังบอกด้วยว่าเรากำลังพูดถึงการลอบสังหารอดีตผู้นำโลกเสรีที่กำลังหาเสียงเป็นประธานาธิบดีถือเป็นความน่าสยดสยองและน่าหวาดกลัวเมื่อคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปส่วนเคซี่เบอร์แกตอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งนี้เท่านั้นแต่จะส่งผลกว้างต่อการเมืองอเมริกันโดยรวมนะครับและยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้จะยิ่งสร้างความแตกแยกและก่อให้เกิดคำพูดที่แหลมคมต่อสภาวะทางการเมืองและความรุนแรงในการเมืองสมัยใหม่ของอเมริกานะครับไปต่อกันคุณนพรัตน์
ครับ
เป็นประเด็นต่อเนื่องเลย
ใช่ครับเป็นปฏิกิริยาอีกด้านหนึ่งของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่ออกมากล่าวประณามความรุนแรงทางการเมืองครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้มีเอกภาพในประเทศหลังจากเกิดเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งทางการเมืองระหว่างการประสัยหาเสียงเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวจากทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันในวันอาทิตย์นะครับว่ากระตุ้นให้ประชาชนชาวอเมริกันอย่าเพิ่งด่วนสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเหตุลอบยิงครั้งนี้แม้จะมีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็ตามไบเดนกล่าวว่าไม่มีที่สำหรับความรุนแรงลักษณะนี้ในอเมริกาหรือความรุนแรงใดๆก็ตามพร้อมระบุว่าการลอบสังหารคือสิ่งที่ขัดแย้งกับทุกอย่างที่เรายืนหยัดต่อสู้มาในฐานะประเทศนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นนั่นไม่ใช่ชาวอเมริกันและเราต้องไม่ยอมให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าเอกภาพคือเป้าหมายสูงสุดไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้นแม้เราจะมีการถกเถียงและเห็นต่างซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่เราจะไม่เปลี่ยนไปจากความจริงว่าเราเป็นใครในฐานะประชาชนชาวอเมริกันครับไบเดนเสริมด้วยว่าทรัมป์ปลอดภัยดีและกำลังฟื้นตัวและตนได้สั่งการให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีหรือว่า Secret Service ให้เพิ่มการอารักขาด้วยทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อรับประกันความปลอดภัยของทรัมป์รวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานรักษากฎหมายต่างๆทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยทุกอย่างซิใหม่ในขณะที่กำลังจะมีการประชุมใหญ่ของพรรค Republican ที่เมืองมิลวอกกี้ในสัปดาห์นี้ซึ่งทรัมป์ก็ยืนยันแล้วว่าจะเข้าร่วมงานด้วยทางด้านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็โพสต์ในวันอาทิตย์ทางสื่อสังคมออนไลน์ของตนกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งกำลังใจและสวดภาวนาให้กับตนพร้อมระบุว่าพระผู้เป็นเจ้าช่วยปกป้องตนเอาไว้และบอกด้วยว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เคยมีมาที่ประเทศจะต้องยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งหนักแน่นและไม่ยอมให้ปีศาจร้ายได้รับชัยชนะครับทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนมองไปถึงการกล่าวปราศัยต่อประชาชนทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีนี้ที่การประชุมใหญ่ของพรรค Republican ที่รัฐวิสคอนซินซึ่งเขาจะรับตำแหน่งตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคุณสมพศ
ครับผมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ลอบยิงกันนะฮะก็มีผลกระทบตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราก็ได้ส่งคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของเราเนี่ยไปติดตามบรรยากาศบริเวณทำเนียบขาวแล้วก็ตรวจสอบเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่นั่นคุณเยี่ยมยุทธสวัสดีครับอยู่ในสายกับเราใช่ไหมครับตอนนี้
สวัสดีครับคุณสมควร
สวัสดีครับ
รัฐ
สวัสดีครับคุณเยี่ยมยุทธต่อคุณเยี่ยมยุทธได้ไปสังเกตการรักษาความปลอดภัยบรรยากาศต่างๆที่ทำเนียบขาวในช่วงเช้าวันนี้มีบรรยากาศอะไรมีอะไรที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็จะมาบอกให้พวกเราได้ฟังกันบ้าง
ครับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบขาวในวันนี้ก็เรียกว่าเข้มงวดนะครับผมไปถึงที่นั่นประมาณช่วงบ่ายๆครับคุณทรงพจน์ก็อากาศร้อนครับเป็นวันที่อากาศร้อนมากแล้วก็พื้นที่เนี่ยปกติแล้วนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเนี่ยสามารถจะไปดูทำเนียบขาวซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเข้ามาดูกันมีที่กรุงวอชิงตันนะครับก็สามารถไปดูได้ประชิดที่รั้วได้เลยนะครับเมื่อคริสต์มาสที่ผ่านมาผมก็ได้เดินทางไปตรงนั้นก็ได้ไปดูตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าในวันนี้เข้าถึงพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้นะครับก็มีการปิดพื้นที่มากขึ้นแล้วก็คนที่มาเที่ยวมาดูก็ได้ดูอยู่ห่างๆครับ
ครับเห็นว่ามีการประท้วงด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็มีกลุ่มคนไม่กี่คนครับก็ประมาณ 3-5 คนครับที่มาประท้วงก็มีการถือป้ายข้อความกันครับก็เรียกร้องให้มีการเขาเรียกว่า ขออภัยครับเรียกร้องให้สังคมและการเมืองอเมริกันดีขึ้นครับแล้วก็มีป้ายที่แสดงความขอบคุณที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เป็นอะไรไปครับ
ครับได้มีการพูดคุยกับคนที่อยู่แถวนั้นไหมฮะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีได้พูดคุยครับผมได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันจากรัฐโอคลาโฮมาครับเขาก็มาเที่ยวกับเพื่อนฝูงที่กรุงวอชิงตันนะครับก็ได้ถามว่าเขาทราบเรื่องการเหตุการณ์ความพยายามรอบสังหารไหมเขาบอกว่าทราบนะครับแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเขาบอกกับผมว่าคือต่อให้ผู้คนที่นี่เนี่ยจะมีอุดมการณ์ไม่ตรงกันแต่ก็คิดว่าทุกๆคนเนี่ยกำลังพยายามที่จะไปสู่ข้อสรุปที่จะได้มาซึ่งสังคมที่สงบสุขนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รับฟังกันและกันแล้วก็ไม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วไปใช้ความรุนแรงเนี่ยสังคมที่สงบสุขในอเมริกาเนี่ยก็คงจะไม่เกิดนะครับเขาก็มองว่าอยากให้มาตรการการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางการเมืองนับจากนี้เนี่ยต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งประชาชนที่ไปร่วมงานซึ่ง เหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ก็มีผู้เข้าร่วมงานเสียชีวิตนะครับจึงต้องรักษาความปลอดภัยกับคนที่ไปร่วมงานรวมถึงคนที่ประชาชนเนี่ยจะเลือกเข้าไปบริหารประเทศด้วยครับ
ครับก็ทำเนียบขาวถือเป็นจุดสำคัญซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัยที่คุณเยี่ยมยุทธก็บอกไปแล้วนะเข้มงวดขึ้นในตอนนี้ตามจุดสำคัญต่างๆนะครับนอกจากนี้คุณเยี่ยมยุทธได้มีโอกาสพูดคุยกับชุมชนไทยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีความเห็นอย่างไรที่ไปพูดคุยมีอะไรที่เขาแสดงความกังวลออกมาเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
ครับวันนี้พวกผมก็ได้เดินทางไปที่วัดยานรังสีนะครับพอดีมีงานวันเกิดของหลวงพ่อที่นั่นนะครับแล้วก็มีชุมชนคนไทยที่ไปรวมตัวกันที่นั่นไปทำบุญแล้วก็มีตลาดด้วยนะครับก็ได้ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทุกคนที่เราได้คุยด้วยนะครับก็ต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับบางคนก็บอกว่าการเมืองที่นี่เนี่ยระบบก็แข็งแรงมั่นคงแล้วก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกนะครับแต่ว่าบางคนที่ได้คุยมาผมมองเขามองว่าคือไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายหรือปีกขวาในเขตการเมืองอเมริกันเนี่ยก็จะมีคนประเภทที่สุดโต่งอยู่นะครับนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่ว่าอาจจะไม่มีผลอะไรกับระบบประชาธิปไตยของสหรัฐในภาพรวมนะครับแต่ในแง่ของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นคะแนนให้กับ อดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับจากเรื่องที่ถูกกระทำและได้รับความเห็นใจจากคนอื่นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยแหล่งข่าวบางคนที่เราได้พูดคุยมาก็มองว่าอาจจะยังต้องดูไปอีกสักระยะเพราะว่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงก็ต้องไม่ลืมว่ากว่าที่จะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็คือยังมีเวลาอีกหลายเดือนนะครับ
อืมครับมีความกังวลในหมู่คนไทยบ้างไหมครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานประชุมหรืองานการรวมตัวการชุมนุมต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองเขาได้แสดงความกังวลในจุดนี้กันบ้างไหมคุณเยี่ยมยุทธ
มีครับมีครับคุณสงกรานต์แหล่งข่าวคนหนึ่งที่เราได้คุยก็แสดงความกังวลเรื่องนี้ออกมาครับเพราะว่าเธอบอกว่าก็มีเพื่อนๆชวนให้ไปงานกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเมืองอย่างนี้อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกว่ากังวลที่จะไปร่วมงานทางการเมืองอย่างนั้นแต่ถามว่าจะไปลงคะแนนเสียงไหมก็ไปนะครับก็คือจะยังไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามปกติแต่ว่างานอย่างนี้เนี่ยก็คือพอคิดถึงความปลอดภัยที่อาจจะมีขึ้นกับตัวเธอแล้วที่จะต้องดูแลครอบครัวต่อด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ไปครับอาจจะไม่ได้ออกไปงานสาธารณะอย่างนี้ครับ
ครับพูดง่ายก็คือยังคงมั่นใจในระบบการเลือกตั้งระบบการเมืองอเมริกันแต่ว่าก็ยังคงห่วงความปลอดภัยของตัวเองด้วยถ้าจะไปร่วมงานในการ
จัดการการเมืองต่าง
ใช่ครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานะครับสำหรับการรายงานมาจากสถานที่ที่ออกไปสัมภาษณ์ผู้คนทำเนียบขาวแล้วก็ที่วัดไทยซึ่งกำลังมีการจัดงานนะฮะขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธ
ขอบคุณมากครับ
ครับก็ไปต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องของการตอบสนองจากผู้นำจากทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นนี้มาเสนอต่อไปครับเ ครับผู้นำทั่วโลกนะฮะต่างแสดงความกังวลแล้วก็ออกมาร่วมประณามเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันทั่วหน้านะครับที่ยุโรปประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนะครับเออร์ชูล่าฟอนเดอร์ไลเออร์กล่าวว่าเธอตกตะลึงอย่างยิ่งต่อการโจมตีครั้งนี้และว่าระบอบประชาธิปไตยต้องไม่มีความรุนแรงทางการเมืองนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชนะครับเรียกการลอบยิงครั้งนี้ว่าชั่วร้ายและถือเป็นความรุนแรงที่คุกคามประชาธิปไตยขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมต่อประชาธิปไตยนะครับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าตนตกใจเมื่อทราบข่าวเหตุยิงกันแล้วก็หวังว่าทรัมป์จะหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วพร้อมประนามการลอบสังหารว่าไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนบนโลกทางด้านโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่มีแผนจะโทรศัพท์หาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในตอนนี้ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียซาคาโรวากล่าวโยงไปถึงการสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่อยูเครนนะครับว่าอาจจะดีกว่าหากใช้เงินนั้นสนับสนุนการทำงานของตำรวจและหน่วยงานต่างๆเพื่อรักษากฎหมายและจัดระเบียบในสหรัฐนะครับไปต่อกันที่ละตินอเมริกาบ้างนะครับประธานาธิบดีอาร์เจนตินาฮาเวียร์มิเลประณามแนวคิดซ้ายสากลจากเหตุลอบสังหารนี้โดยบอกว่าจากความตื่นตระหนกเพราะแพ้ในการสำรวจความนิยมพวกเขาหันหาการก่อการร้ายเพื่อเดินหน้าทำตามวาระแห่งเผด็จการและการก้าวถอยหลังส่วนประธานาธิบดีบราซิลลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวากล่าวว่าเหตุลอบยิงครั้งนี้ต้องถูกประณามจากผู้ปกป้องประชาธิปไตยและการเจรจาทางการเมืองทุกหนแห่งนะครับทางด้านประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกก็มีการตอบสนองต่อเรื่องนี้นะฮะประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อทรัมป์ขณะที่ติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีโดยใช้คำว่ามิตรของตนเองนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกิชิดะกล่าวว่าเราต้องร่วมยืนหยัดต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบที่ท้าทายความเป็นประชาธิปไตยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันแสดงความเสียใจต่อเหยื่อของเหตุการณ์นี้ส่วนประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสกล่าวว่าโล่งใจอย่างยิ่งที่ได้รับข่าวว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลอดภัยดีนะครับยังมีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะครับบอกว่าซาร่าซึ่งหมายถึงภรรยาและตนเองนั้นรู้สึกตกใจกับการโจมตีที่เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีทรัมป์เราภาวนาให้เขาปลอดภัยและมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็เป็นท่าทีนะฮะต่างๆของผู้นำหลายประเทศด้วยการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยมีสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้กับผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐหรือพยายามลอบสังหารเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วในสหรัฐนะครับก็ต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์248ปีเนี่ยนะฮะนำไปสู่ความสูญเสียแล้วก็มีการสกัดไว้ได้สำเร็จก็หลายครั้งด้วยกันนะครับสำนักข่าว AP รวบรวมข้อมูลต่างๆนะฮะและคุณนพรัตน์จะนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับ
ครับก็ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสหรัฐเองเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับประธานาธิบดีถึง9คนและอดีตประธานาธิบดีรวมทั้งแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจำนวนหนึ่งด้วยไล่ไปในคนแรกเลยนะครับก็คือประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอนนะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐแต่เป็นคนแรกที่ถูกลอบสังหารวันที่14เมษายนปี1865โดยผู้ก่อเหตุคือจอห์นวิลส์บูธนะครับก่อเหตุขณะที่ผู้นำคนที่16คนนี้และภรรยาไปชมละครเวทีที่โรงละครฟอร์ดในกรุงวอชิงตันนี่เองนะครับรายงานข่าวในจุดนั้นคือว่าหลังจากเกิดเหตุปุ๊บลินคอล์นก็ถูกพาตัวมายังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามโรงละครเพื่อรักษาอาการเพราะว่าถูกยิงที่ด้านหลังศีรษะแต่ก็เสียชีวิตในเช้าวันต่อมาเหตุจูงใจคราวนั้นเนี่ยเขามองว่าเป็นเพราะว่าลินคอล์นเนี่ยสับสนสิทธิของคนดำในประเทศนะครับคนถัดไปก็คือเจมส์กาฟิลด์เป็นประธานาธิบดีคนที่20ของสหรัฐนะครับถูกลอบสังหารหลังจากรับตำแหน่งมาได้เพียง6เดือนเท่านั้นในปี1881โดยเกิดขึ้นขณะกำลังเดินผ่านสายรถไฟไปขึ้นรถไฟนะครับถูกชายคนหนึ่งเข้ามาประชิดตัวและยิงเสียชีวิต ก็ประธานาธิบดีคนดังกล่าวเนี่ยเขาบอกนอนเจ็บแผลถูกยิงอยู่หลายสัปดาห์ก่อนจะสิ้นลมในเดือนกันยายนปี1881ถูกยิงในเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ส่วนมือปืนนั้นก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกประหารชีวิตคนถัดมาวิลเลียมแม็กคินลีย์ประธานาธิบดีคน25ของสหรัฐถูกลอบยิงขณะขึ้นปราศัยที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กแล้วก็เดินลงมาเนี่ยคือปราศัยอยู่แล้วก็ลงมาเพื่อพบกับผู้สนับสนุนจับมือจับมืออยู่ปุ๊บก็มีคนเข้ามาในระยะประชิดตัวยิงที่หน้าอก2นัดเสียชีวิตไปนะครับถัดไปก็เป็นจอห์นเอฟเคนเนดีหลายคนได้ยินชื่อนี้กันบ่อยนะครับประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐถูกยิงเสียชีวิตโดยผู้ลอบสังหารที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็มีอาวุธปืนไรเฟิลกำลังแรงสูงเกิดขึ้นขณะที่จอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยและภรรยาแจ็คเกอรีนเคนเนดีกำลังเยือนนครดัลลัสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1963ก็หลังจากเกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับมือปืนได้จับมือปืนได้ชื่อลีฮาร์วีย์ออสวอลด์นะครับเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยหลังจากถูกเจ้าตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไว้แล้วแล้วท้ายสุดจะนำส่งที่เรือนจำก็ถูกผู้ชายหนึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าของไนท์คลับชื่อแจ็ครูบี้ปล่ายเข้ามายิงเสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงเรือนจำคดีก็จบอยู่ตรงนั้นนะครับถัดไปในยุคสมัยใหม่ขึ้นคือโรนัลด์เรแกนประธานาธิบดีคนที่40ก็ถูกจอห์นฮิงลีย์จูเนียร์ที่ปนอยู่ในฝูงชนที่รอบตัวเนี่ยยิงเข้าใส่นะครับประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐกำลังเดินกลับมาที่รถหลังจากเพิ่งปราศัยเสร็จที่กรุงวอชิงตันเดือนมีนาคมปี1981ในเหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากเรแกนแล้วยังมีบุคคลได้รับบาดเจ็บอีก3คนหนึ่งในนั้นคือเจมส์เบรดี้เป็นโฆษกทำเนียบขาวนะครับซึ่งสุดท้ายต้องกลายเป็นอัมพาตบางส่วนเพราะว่าการบาดเจ็บในครั้งนี้แต่ว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยถูกจับกุมแล้วถูกตัดสินว่ามีปัญหาด้านภาวะวิกลจริตเลยไม่ถูกจำขังแต่ถูกนำไปคุมขังคุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลจิตเวชแทนก่อนจะรับการปล่อยตัวในปี2022หลังจากผู้พิพากษามองแล้วว่าปัจจุบันไม่เป็นอันตรายต่อใครแล้วล่าสุดก็เป็นอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชคนที่43ของสหรัฐนะครับแต่ไม่ได้ถูกลอบสังหารที่สหรัฐนะครับถูกลอบสังหารขณะไปร่วมกิจกรรมชุมนุมกับประธานาธิบดีจอร์เจียมิคาอิลซาคาชวิลลี่เมื่อปี2005นะครับมีผู้โยนระเบิดมือเข้ามาใส่แต่ว่าโชคดีที่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยยืนอยู่หลังกระจกกันกระสุนและตัวระเบิดเนี่ยมีผ้าห่อไว้ตกลงจากจุดที่สองท่านยืนอยู่เนี่ยประมาณ100ฟุตแต่ระเบิดไม่ระเบิดขึ้นมาก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ถูกตัดสินมีความผิดแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตไปนี่คือตัวอย่างของประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกลอบสังหารแต่ยังมีกรณีของแคนดิเดตประธานาธิบดีอย่างน้อย4ท่านที่ถูกลอบสังหารเหมือนกันนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับเราก็ให้เวลาเต็มๆนะฮะกับเรื่องของเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐในวันนี้นะครับเข้าไปอ่านอีกทีนะฮะรวมทั้งรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมต่างๆของเราครับ ฟังข่าวอื่นๆบ้างนะครับช่วงท้ายรายการนะฮะมีเรื่องของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะครับออกมากล่าวในวันอาทิตย์ว่าการเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอลจะดำเนินต่อไปพร้อมเผยว่าผู้บัญชาการทหารของฮามาสโมฮัมเหม็ดดีอีฟรอดชีวิตจากการโจมตีครั้งใหญ่ของอิสราเอลเมื่อวานนี้และมีสภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับแม้มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวมากกว่า90คนโดยมูฮัมหมัดดีอีฟผู้นี้คือผู้บัญชาการทหารที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วสังหารประชาชนราว 1,200 คนและก็เป็นสาเหตุที่นำไปสู่สงครามในกาซาในขณะนี้นะครับถือเป็นบุคคลที่ทางการอิสราเอลต้องการตัวมากที่สุดเมื่อวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลประกาศว่าได้สังหารราฟาซาลามาผู้บัญชาการทหารอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของดีอีฟแต่ไม่ได้ระบุความคืบหน้าเกี่ยวกับดีอีฟแต่อย่างใดนะครับหากว่าดีอีฟเสียชีวิตจะถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของกองทัพอิสราเอลนับตั้งแต่เริ่มต้นทำสงครามครั้งนี้และก็จะกลายเป็นการถดถอยครั้งใหญ่ของกลุ่มฮามาสเช่นกันนะครับ
ครับจากเรื่องของสงครามในกาซากลับมาที่สหรัฐกันบ้างเป็นเรื่องการจากไปของดาราคนหนึ่งนะครับเชนนอนโดเฮอร์ตี้เป็นดาราหญิงที่มีชื่อเสียงจากซีรีส์ Beverly Hills 90210เสียชีวิตแล้วในวันเสาร์นะครับในวัย53ปีหลังจากเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทรวงอกมานานหลายปีครับนิตยสาร People เป็นผู้รายงานข่าวนี้เป็นแห่งแรกโดยแถลงการของครอบครัวโดเฮอร์ตี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวเพื่อไว้อะไรอย่างสงบนะครับโดเฮอร์ตี้เผยอาการป่วยของเธอเมื่อปี2015ระหว่างมีคดีฟ้องร้องกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเธอกล่าวหาว่า จากการเงินเธอผิดพลาดจนทำให้ประกันสุขภาพของเธอขาดช่วงไปหลังนั้นเธอก็ต้องมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลอีกหลายครั้งพร้อมกับมะเร็งที่กลับมาเมื่อปี2020นะครับอย่างที่บอกไปเธอมีชื่อเสียงจากซีรีส์Beverly Hill 90210แต่ว่าเธอเลือกเข้าวงการตั้งแต่วัยเด็กนะครับร่วมแสดงซีรีส์หลายเรื่องเช่น Little House on the Prairie Girls Just Want to Have Fun แล้วก็ Heathers นะครับแต่ว่ามาดังในบท Brenda Walsh ในซีรีส์ที่ว่าในยุค90เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนฐานะร่ำรวยในแถบ Beverly Hills นะครับก็เธอก็ผ่านการแต่งงานและหย่าร้างตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวเศร้าอีกข่าวนึงจากฮอลลีวูดของสหรัฐนะครับ
ครับยังมีประเด็นเรื่องของตาราง Box Office สุดสัปดาห์นี้นะครับ Despicable Me 4หรือว่า Mr. แสบร้ายเกินพิกัดก็ยึดแชมป์สัปดาห์ที่2ได้อีกนะครับเก็บรายได้เพิ่มอีก 44.7 ล้านดอลลาร์ทำเงินไปแล้วกว่า200ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับLong Legs หนังสยองขวัญว่าด้วยเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องตามอันดับ2แบบสร้างเซอร์ไพรส์นะครับกับรายได้ 22.6 ล้านดอลลาร์Inside Out 2ก็ยังเกาะในอันดับ3อย่างเหนียวแน่นนะครับเข้าฉายมาเป็นสัปดาห์ที่5เก็บเงินไปทำให้อารมณ์ดีได้อีก20ล้านดอลลาร์อันดับ4คือ A Quiet Place Day 1นะครับทำเงินแบบเงียบๆไปอีก 11.8 ล้านดอลลาร์และ Fly Me to the Moon เปิดตัวไม่สูงถึงดวงจันทร์อย่างที่คิดนะครับติดมาที่อันดับ5ด้วยรายได้เพียง10ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานกีฬานะครับคุณนพรัตน์ต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีของทีมชาติสเปนเมื่อสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ไปได้นะครับหลังเอาชนะอังกฤษ2-1ในการแข่งขันที่กรุงเบอร์ลินเยอรมนีชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้สเปนเนี่ยสร้างสถิติคว้าแชมป์ยุโรป4สมัยนะครับมากที่สุดเหนือทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ส่วนทีมชาติอังกฤษก็ยังต้องรอแชมป์รายการใหญ่ต่อไปข่าวดีอีกข่าวหนึ่งของชาวสเปนก็คือคาร์ลอสอัลวาราสนักหวดเลือดใหม่วัย21ปีชาวสเปนก็คว่ำโนวัคโจโควิชยอดนักเทนนิสระดับตำนานชาวเซอร์เบีย3เซตรวดในการแข่งขันแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนไปสำเร็จนะครับต้องบอกว่าเป็นการหวนคืนกลับมาชิงกันอีกครั้งของคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วและก็เป็นอัลคาราสที่สามารถย้ำแค้นได้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ไม่เคยแพ้ในรอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมหลังจากเข้าชิงมาแล้ว4ครั้งคว้าแชมป์วิมเบิลดัน2สมัยนะครับ French Open 1สมัยแล้วก็ US Open ไปอีก1สมัยเมื่อปี2022นะครับจบแล้วนะครับรายงานวันนี้ก็มากมายหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับก็ติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสมพศสภาผลครับและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน